U sobotního vysílání Rádia Praha vás vítají Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.
A co dnes uslyšíte?
Zaměříme se na to, jak se v Česku prodávají pozemky.
Shrneme hlavní ekonomické události týdne.
V krajanské rubrice se ještě jednou vypravíme do Dobrušky.
Historické obzory připomenou dávno zaniklé obce na Jihlavsku.
A cestovat budeme tentokrát do kaple, která se ukrývá v Olomoucké radnici.
Přejeme vám příjemný poslech.
Jak se v Česku prodávají pozemky? Je o ně vůbec zájem a pokud ano, pak o jaké? Na tyto otázky hledal odpověď server sreality.cz a my se jim budeme věnovat v rubrice Panorama. Začníme od toho, jak vypadá typický český pozemek, který se nabízí k prodeji. Popisuje jej Michal Zadák, manažer serveru sreality.cz.
Typický, řekněme, pozemek v České republice má v tuto chvíli dle našeho zjištění výměru okolo 1200 metrů čtverečních. Cena za metr se pohybuje někde kolem 730 korun. 7 z 10 pozemků nemá přivedené sítě. To znamená, nejvíce prodávají ty pozemky, které jsou nezasíťované. Finální částka za takový pozemek se potom pohybuje kolem 1 milionu korun. Výjimky tvoří určité lokality, které, řekněme, jsou ekonomicky silné, jako jsou různá krajská města, můžou to být i rovinaté oblasti.
A nejčastěji jde o stavební parcelu, i když na prodej jsou také parcely komerční nebo například pole. Nejdražší bývají pozemky samozřejmě v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Největší zájem je o pozemky do 1000 metrů čtverečních, jejich cena je ale zároveň nejvyšší. Nejčastěji se totiž nabízejí v ekonomicky silných oblastech a prodávají je developeři, kteří koupí velký pozemek, zasíťují jej, rozdělí na parcely a následně prodají. Jiná situace je v oblastech, kde je cena pozemků nejnižší.
Vidíme, že kraje, kde jsou nejlevnější domy, mají také nejlevnější pozemky. A nejlevnější pozemky jsou v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a na Vysočině. Zde lidé řeší, řekněme, nákup nemovitosti jinou formou než přes realitní kanceláře.
Server vycházel ve svém průzkumu z údajů června až srpna letošního roku a v údajích o čase nebo ceně pozemků jde o mediánové hodnoty. Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji se prodávají nezasíťované pozemky.
Vzhledem k tomu, že kompletně zasíťované pozemky se prodávají často za dvojnásobnou cenu, může být koupě nezasíťovaného pozemku velmi výhodná. Řekněme tím spíš, že jde o pozemky s mediánovou výměrou přibližně 400 metrů čtverečních. Možná se zde potvrzuje i to, že Češi jsou stále národem kutilů a velmi rádi své pomocí si zajistí dosíťování, kompletní dosíťování nebo zajištění sítí na tom pozemku jako takovém.
Možné, ale kdy i výhodné, může být i zakoupení částečně zasíťovaného pozemku. Částečně zasíťované parcely se také nejrychleji prodávají. Na Jižní Moravě, Jihu Čech a Karlovarském kraji jejich prodej trvá okolo 3 měsíců. Stejně rychle mizí kompletně zasíťované pozemky v Praze, na Plzeňsku a Jihomoravském kraji. Naopak nejdéle bude na svého kupce čekat kompletně zasíťovaný pozemek v Královéhradeckém kraji – 14 měsíců.
Když se nejrychleji prodávají částečně zasíťované parcely, tak například v Pardubickém kraji vidíme, že nezasíťovaný pozemek prodáte až 3x rychleji než částečně zasíťovaný. Právě tady se koupě pozemku bez sítí vyplatí. To je ten region, který je zajímavý.
Zájem o koupě pozemku je nyní vyšší, než byl v předešlých letech. Největší vliv na to mají nízké úrokové sazby u hypoték. Lidé si někdy berou hypotéky už na koupi pozemku, zřejmě častěji se ale snaží zaplatit pozemek ze svých peněz a zadlužit se teprve kvůli stavbě samotného domu. A na řadě je ekonomický přehled týdne. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD navštívil Čínu, kde podepsal dohodu o zapojení Česka do čínské iniciativy Nová hedvábná stezka. Cílem tohoto projektu je podpora obchodu mezi Evropou a Čínou. Dohodu podepsali také Bulharsko, Polsko a Slovensko. Česká republika se chce v rámci tohoto memoranda soustředit na 3 priority. Vytvořit z Česka dopravní centrum pro Čínu ve střední a východní Evropě. Vytvořit z Prahy finanční centrum čínských bank pro expanzi v regionu a rozvíjet průmyslovou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, především v otázce podpory vědy, výzkumu a inovací. Česká ekonomika rostla v letošním třetím čtvrtletí meziročně o 4,5%. První odhad z poloviny listopadu uváděl pomalejší růst hrubého domácího produktu, a to o 4,3%. Zpřesněné údaje zveřejnil Český statistický úřad. Proti předchozímu čtvrtletí ekonomika stoupla o 0,5%, jak statistici odhadovali už dříve. Lidé zaplatí za elektřinu příští rok zhruba stejně jako letos, oznámil to Energetický regulační úřad. U elektřiny sice přistoupil ke zvýšení tzv. Regulované složky ceny, která zahrnuje třeba platby za přenos a distribuci, ale tento růst by měl být vynahrazený zlevněním elektřiny na trhu. Cena plynu se může příští rok snížit až o 2%. Kolik zákazníci nakonec zaplatí, se bude odvíjet od regionu. Společnost Severní energetická na jaře zavře hlubinný důl Centrum na Mostecku. Je to poslední hnědouhelná šachta v Česku. Podle firmy umožňují jeho zachování těžební limity, které zůstaly na Mostecku platné. V dole pracuje víc než 300 lidí. Zatím není jasné, kolik jich Severní energetická propustí. Pracovníci s firem, kde platí kolektivní smlouva, si vydělají v průměru zhruba o 2700 korun více než lidé v podnicích bez kolektivní dohody. Průměrně tak letos dostávají 29 340 korun. Pracují měsíčně také o hodinu méně. Ukázala to studie společnosti Trexima. České podniky stráví vyplňováním daňových přiznání a plněním všech daňových předpisů v průměru 405 hodin ročně, což je o 8 hodin méně než loni. Vyplývá to ze studie Světové banky a poradenské firmy PricewaterhouseCoopers týkající se náročnosti placení daní a celkového daňového zatížení. V žebříčku všech zemí se Česko ve srovnání s loňskem ovšem zhoršilo ze 119. místa na 122. místo. Tuzemský daňový systém nadále patří k časově nejnáročnějším. Trh s audioknihami v Česku roste. Letos se jich v Tuzemsku prodá podle odhadu Svazu českých knihkupců a nakladatelů za 60 milionů korun, zhruba o desetinu víc než v loňském roce. Zvyšuje se také podíl knih prodaných nebo stažených v elektronických formátech, pořád ale převažují knihy namluvené na kompaktních discích.
Posloucháte Rádio Praha.
Dnes představíme 4 účastníky jazykového kurzu v Dobrušce, kteří si do Česka přijeli vylepšit českou gramatiku i konverzaci. A tak se i naše otázky týkaly znalostí jazyka, života v jejich zemích i motivace, proč se rozhodli češtinu zlepšit. Prvním z nich je Jan Bouda, který Česko navštívil už 4krát. Ačkoliv je už 7. generací Čechů v rumunském Banátu, na jeho češtině to není vůbec znát.
Narodil jsem se v Rumunsku. Stejně jako mý rodiče a jejich rodiče, jsme, myslím, 7. generace Čechů, kteří se odstěhovali do Rumunska. Doma mluvíme česky, sice používáme tu staročeštinu, ale taky se učíme ve škole, 8 let v základní škole.
A pak jste šel kam na střední?
Na střední jsem šel do města vedle, protože já jsem z vesnice, malý vesnice.
Jak se jmenuje?
Gerník, tam, myslím, kolem 200 obyvatel teď. Tu střední jsem dělal ve vedlejším městě, to je rumunské město, a tam už jsme češtinu nedělali vůbec.
Jak jste se dozvěděl o škole v Dobrušce?
Měl jsem tu tátu, teď 11 let, bratr to byl teď 5 let, letos poslali mě.
Postupuje to celou rodinou. Co děláte?
Teď studuju poslední rok na vysoké škole, studuju ekonomii a turism ve Temešváru.
Neuvažujete o tom, že byste přesídlil do Česka?
Možná jo, možná někdy jo. Když se nenajde v Rumunsku nějaká práce nebo něco dělat, tak proč ne? Práce tam není a mládež spíš kouká najít něco tady a přestěhovat se k vám. Přes rok pracují tady a potom v létě vezmou dovolenou a jedou do Rumunska.
Jak se dá čeština v Rumunsku uplatnit třeba v turistice?
K nám do vesnice chodí hodně turistů, hodně Čechů. Myslím, že loni nebo předloni, když to spočítali, tak bylo to někde kolem pár tisíc, někde 2-3 tisíce. Dříve byla tam vedle v tom městě, kde jsem chodil na střední školy, byly tam doly, lidé tam pracovali, ale je to asi 10 roků, kdy se to zavřelo, takže ty lidi nemají teď práci, proto začali ubytovat a tak nějak z toho ubytování živí. Ale také tam poslední dobu začaly chodit české firmy, takže hledají mluvčí češtiny.
Jan Bouda byl se svou znalostí češtiny ve skupině, která byla v jazyce nejlepší. Dobře mluví také Irena Šabič a Darko Dragian, kteří přijeli z Chorvatska. I oni mají české předky.
Já jsem z Osijeku, to je takový kontinentální Chorvatsko.
Já jsem z vesnice, která se jmenuje Dubrava a je to asi 50 km od hlavního města, od Zagřeba.
A jak vy jste se dověděli o škole v Dobrušce?
Povídali mi to ve svazu Čechů v Daruvaru. Protože jsem chtěl vylepšit svou češtinu, tak jsem se přihlásil, tak jsem se dostal. Pradědiček a prababička se dostěhovali z Moravy, takže dědiček a babička se narodili na Chorvatskom, také moje maminka, která je Češka.
Tatínek je Chorvat.
Tatínek je Chorvat, ale mluví česky.
Já vlastně nevím, která jsem přesně generace tam v Chorvatsku, ale maminčina strana, oni jsou jako úplně nějak potomci Čechů a tatínek byl taková půlka Čech na půl Chorvat.
Je to běžné ještě, že se v rodinách mluví česky v Chorvatsku, v těch českých rodinách, nebo už nastává asimilace?
Asimilace nastává, bohužel.
To záleží, jak v které rodině. Moje maminka a teta studovali v Praze, takže jako s mámou vždycky mluvím na češtině a s její celou rodinou. Ale je pravda, že se s časem jako ta čeština mění, že si to trošku přizpůsobujeme. Když se nemůžeme vzpomenout na nějaké slovo, tak to vykřivíme trošku z chorvatštiny, ale používá se ještě.
Chodíte do nějakého krajanského spolku?
Já jsem předseda České besedy Zagřebského županství. Máme kolem 300 členů a máme mužský a ženský pěvecký soubor. V minulém roce jsme byli na krajanském festivalu a tam jsme dostali druhou cenu. Každý rok jako beseda jezdíme na výlet do Čechách. Byli jsme v Praze, Šlezsko, Karlovy Vary.
Co podle vás nejvíc motivuje lidi, aby se začali o tu češtinu zajímat, když už třeba trošku vyprchala?
Většina nás mluví alespoň trochu češtinu, tak aby jsme to jako nějak trošku vycvičili, aby jsme spravili to, co vlastně celou dobu děláme špatně. Je to taky dobrá možnost vědět ještě jeden jazyk navíc a pak se možná taky otevře nějaká možnost i tady žít nebo dělat nebo něco.
Moje teta mají tu českou televizi i rádio, všechno jako jenom český poslouchá. No. Největší vlastně problém v tom je, že tady lidi mluví mnohem rychleji, tak mě někdy trošku těžko jako pochopit, co a jak.
Tady studujeme gramatikou a když jsem odešel do hospody, tam je byl nějaký jiný jazyk.
A co děláte?
No já studuju ještě.
No já pracuji jako komerciální ředitel v soukromé firmě.
Podaří se vám někdy i ve vašem povolání češtinu uplatnit?
Ano, tak byli jsme v Brně na veletrhu a tam jsme zjistili nějaké kontakty a začali jsme pracovat s jednou českou firmou s Humpolci.
Mezi zájemci o češtinu se však najdou i tací, kteří s Českem nemají vůbec nic společného. Přesto se rozhodli vsadit na náš jazyk a být v něm dobří. 2 roky se češtině intenzivně věnuje Camila Leao z Brazílie. A její znalosti jsou výborné. Zvládla například i jeden z českých jazykolamů.
333 stříbrný stříkavek stříkalo přes, 333 stříbrný stříkalo střech.
Nemám českou rodinu. Ale byla jsem tady v České republice 11 let před. Účastnila jsem se na folklorním festivalu. Byl dobrovolná tlumočnice na folklorním festivalu v Mikulově, Frýdku-Místku, v Liptále, Vysetíně, ale anglicky, portugalsky, ne česky, protože neumila jsem česky na ten doby.
Čím vás čeština zaujala?
V São Paulo máme Česko-Brazilské kulturní unie, tam máme češtinu, hudební soubor a taneční soubor také. A tam já tancuju na ten soubor, jsem vedoucí tam a můj manžel a můj dceru také tancovali jsme spolu. Studovala jsem na univerzitě překladatelství, tlumočnictví, anglicky, portugalsky a pracuji jako projektový manažer překladatelské agentuře. Ta kombinace anglicky, portugalsky, česky, to je zajímavé. Nemáme podně překladatelky na ta kombinace. A plánujeme, že příští rok vrátím se do České republice a chtěla bych tady pracovat a studovat hodně, protože v Brazílii je trochu těžký naše životy.
Co se vám tady nejvíc líbilo?
Určitě v juku, protože naše učitelka Barbora je skvělá, chytrá, to je perfektní, ona je dobrá učitelka. A Lanový park, to byl super také. A dělali jsme noční jazykový hra v Opočno.
Jak to vypadalo?
To byl super, ježišmarja. Jak se řekne to, nebo co vidíte tady. A každý aktivita dostali jsme drahý kámen. A na konci platili jsme naše vystoupení na diskoteku za ten drahý kámen. Tady v univerzitě učitelky milují pomalu, ale v obchodě, na městí, to není pomalejš, to je rychle. To je dobrá zkušenost.
A kde v Brazílii žijete?
Bydlela jsem v São Paulo, ale už nebydlím tam, pracuju tam. Můj manžel tam pracuje také a moje dceru chodí do školy ve São Paulo. Bohužel bydlíme v Mogi das Cruzes, který je 73 km daleko od São Paulo. A každý den cestujeme ráno, velmi, velmi ráno, jak se řekne, brzy ráno.
Kolik vstáváte?
Vstávám 4:30 minuty. Jezdím do São Paulo autem. Manžel řídí asi 1 nebo 2 hodin na cestu. On pracuje jako řidič. Potom budeme každý večer, vrátím se. To je 150 km každý den. To je 4 hodin na autem. Proto chtěla bych tady zkusit nový život. To nebude lehký, já vím to. A každý den učím se něco nového, protože moc důležitý je jazyk. A když vrátím se do Brazílie, nebo ne, nevím, to bude lepší. Můžu dělat ten oficiální konkurs v Brazílii, překladatelka, tlumočnice a český, portugalský, anglický. Ale když studuju jenom v Brazílii, to nebude možné. Studuju v Čestinu jedenkrát za týden a potom studuju sama sobotu a neděli. To není dost.
O zaniklých vesnicích a osadách se většinou hovoří v souvislosti s pohraničními oblastmi, dobou po druhé světové válce a následném odsunu německého obyvatelstva. Vesnice na našem území ale zanikaly mnohem dříve a dnes jsou předmětem zájmu archeologů. Těm, které kdysi dávno stály nedaleko Jihlavy, se věnuje nová výstava v Muzeu Vysočiny Jihlava. Její kurátorka Jana Mazáčková je představí v dnešních historických obzorech.
Jedná se o zaniklé středověké vesnice v areálu lesa Aleje, které byly součástí brtnického panství někdy od konce 15. století. A jsou to vlastně antropogenní relikty v lesním areálu, které dokumentujeme pomocí geodetických zařízení a provádíme tam povrchovou terénní prospekci s dokumentací právě těch terénních reliktů a s detektorovou prospekcí.
A víme třeba, jak se ty vesnice jmenovaly? Zachovalo se to v pramenech?
V písemných pramenech se to právě že úplně výborně zachovalo, protože máme v dějinách brtnického panství soupisové urbáře z počátku 16. století a ty názvy vesnic známe právě že z těchto pramenů, takže se jedná třeba o lokality Stančice nebo Střenčí, ale samozřejmě tyto lokality se objevují už i dříve v těch písemných pramenech. Ale v těch urbářích už jsou uváděné přímo jako zaniklé na začátku 16. století.
A proč vůbec zanikly?
To je právě že jedna velká otázka vůbec historického archeologického bádání, proč zanikaly tyto středověké vesnice. Ona totiž ta hustota osídlení v průběhu 14. a 15. století byla obrovská. A ekonomické vytěžení krajiny, jakoby ze zemědělského i z toho hornického pohledu, tady v tom regionu bylo obrovské. Dnešní hustota osídlení není tak vysoká, jako byla právě že v tom středověku. A patrně došlo k nějakému kolapsu celkově zemědělství, odlesnění krajiny, nedostatek vody, do toho přišly nějaké válečné události a podobně. A my se tento obraz jakoby té krize toho středověku se zanikáním těch vesnic snažíme nějak zpracovat systematicky a právě zjistit, který ten faktor měl na to zanikání vesnic jakoby největší vliv. Jestli jsou to skutečně třeba války nebo nějaké drancování vesnic, anebo jestli jsou to ekonomické události, které byly negativní pro ty vesnice a docházelo k jejich opouštění.
Vy jste zmiňovala 16. století, ale víme přesně, kdy zanikly ty vesnice?
Většina těch vesnic zanikala někdy od konce 14., hlavně v průběhu 15. století, ale i z počátku 13. století máme třeba zmínky o některých lokalitách a ty lokality se už dále neobjevují, právě že v různých těch písemných pramenech, tudíž to znamená, že k těm zanikáním těch sídel docházelo prostě v průběhu i 13., i 14., ale patrně to masivní zanikání souvisí až s tím 15. stoletím.
Jak si vůbec můžeme představit středověkou vesnici, jak vypadala?
Středověká vesnice byla systematicky rozdělená v síť parcel, které se zastavěly domy, tedy těmi zemědělskými usedlostmi, a byly v různých typech půdorysů. Ať už to byly například lesní lánové vesnice, nebo okrouhlice, anebo to byly například silnicovky a tak. Takže ta diferenciace těch typů zástavby toho intravilánové vesnice je poměrně veliká, stejně jako jde například i nastávajícím osídlení identifikovat tento způsob třídění těch vesnických sídel.
A jak velké byly ty vesnice, které vy teď zkoumáte?
Ty vesnice měly od 15 do 30 usedlostí, takže poměrně velká zástavba na to, že existovaly třeba dvě století. A ty relikty, které my tam vidíme, dosahují v tom stávajícím terénu někdy jenom 20 až 30 cm. Dokumentujeme je a na základě potom prostorové analýzy se snažíme z toho dostat ten tu původní parcelační síť a vlastně vůbec vzhled té usedlosti.
A jak to tam vypadá dnes na místě těch vesnic?
To je různé. Právě, že my postupujeme v tom lesním prostoru, takže ty antropogenní relikty jsou prozatím díky omezené té lesnické činnosti, protože na některých je dorůstající les, na některých je vzrostlý les těsně před kácením, takže jsou vlastně i ohrožené tu lesní těžbou. Takže jsou ty relikty prozatím vysoké, nebo pro nás vysoké, jako pro archeology, že dokážeme identifikovat v tom terénu. A že kdo jde například k pokácení toho lesa, tak se samozřejmě relikty setřou, sníží i někdy i zmizí. Takže ono je to různé. Kdybyste si vzali třeba zaniklý středověký vesnice na obhospodařované zemědělské půdě, tak tam jsou ty stopy absolutně nulové. To jde zjistit jenom třeba z povrchových sběrů, keramiky a podobně. Tady můžeme ještě rekonstruovat dorys.
A jaké archeologické nálezy jste už našli?
Tak díky detektorové prospekci vlastně dáváme dohromady kolekci kovových artefaktů, které z té vesnice nebo z kterých z těch lokalit pocházejí. Jedná se většinou o železné předměty, výjimečně o předměty z barevných kovů. Samozřejmě v souvislosti i s tím souvisí povrchové nálezy keramiky z různých narušeních, například z vývratů stromů a podobně, ale ta keramika při té terénní prospekci v tom lesním prostředí není již tak častým artefaktem, pokud tam není někde nějaké odkrytí vlastně té hrabanky lesní.
Co všechno je možné pak vidět na výstavě?
Na výstavě se snažíme divákovi představit vhled do standardního středověkého dne zemědělce nebo obyvatele právě že zaniklé středověké vesnice a jde o to, aby jsme dokázali představit, jaké měl osobní předměty, že to byly třesky, které odpovídaly dobové módě, pak to byla výbava jezdce a samozřejmě koně v podobě různých ostruh, samozřejmě pro koně různé podkovy, výbava usedlosti v podobě řemeslných nástrojů a zemědělského nářadí, vlastně zemědělství jako hlavní ekonomický potenciál vesnice, který my dokážeme doložit, máme zobrazený třeba v artefaktech různých typů motik, hrotů vidlí, srpů, kování rýčů a podobně. Dalším velkým zastoupením jsou artefakty, které souvisí s domem a usedlostí, jako s její výstavbou a uzamykáním, takže jsou tady různé typy středověkých klíčů, visací zámky, různé typy petlic, hřebíků, podkov a řetězů a samozřejmě takové ty zajímavé nálezy jako militária, které dokládají v některých případech zániky ty vesnic, tak jsou to střely do kuší a zlomky pobočních zbraní, kterým se říká pesáky.
Výstavu Zaniklé obce na Brtnicku můžete navštívit do konce února příštího roku.
Starobylá radnice v Olomouci ukrývá kapli svatého Jeronýma, která byla dlouhá desetiletí pro veřejnost uzavřena. Turisté se do ní mohli znovu podívat až v roce 2008. Kaple je jednou z nejstarších částí radnice. Dokončená byla v roce 1488, uvedl průvodce Roman Smutný. Letopočet nade dveřmi je namalovaný přímo na omítce.
1488, ale on je namalován ještě gotickými číslicemi, takže tam vidíme čtverku, která původně vypadala jako taková nedokončená osmička v té době, v tom tehdejším stylu. Jinak tato kaple je zajímavá už tím, že vlastně zde máme použitou takzvanou krouženou klenbu. To byla v té době velká novinka a jezdili se zde na ní dívat vlastně kameničtí mistři z ostatních měst a zemí a inspirovali se tady touto klenbou, která vlastně byla takovou novou alternativou k té klasické síťové klenbě, kterou máme nad námi a vyplňuje 2/3 toho zdejšího stropu. Ve dvou rozích se na sebe dívají dvě kamenné hlavy. Muž s plnovou sem by měl být hlavní stavební mistr. Jehož jméno dodnes není jasné. Ti kronikáři se přou, kdo to mohl být. A naproti potom se na tohoto muže dívá postava Jinocha, který už plnovou postrádá a to by měl být podle těch dobových pramenů jeho vlastně takový hlavní asistent, který mu tady s tou stavbou pomáhal.
Pozoruhodné na kapli je, že nikde na stěnách nenajdete úhel 90 stupňů. Kopíruje tak nepravidelný tvar radniční budovy i celého horního náměstí v Olomouci. Je zajímavá i svou výzdobou.
Vidíme tady v okně podobiznu Rudolfa I. Habsburského, a pod ním sochu vyřezanou z lipového dřeva. Je to svatý Jeroným, patron všech učenců, proto také on drží v ruce tu otevřenou knihu jako symbol vzdělanosti. Na stěnách potom máme obrazy výjevů inspirované biblickými příběhy. Jsou tam vlastně postavy svatých. Vidíme Jana Nepomuckého a napravo takzvanou apokalyptickou Madonu. To je výjev, vlastně, kdy se blíží konec světa. A Madonna je zahalena kouřem a vlastně takovou mlhou, která vychází z otevírajících se sopek a hor. A je to vlastně taková jakási snová vize té apokalypsy blížící se.
V kapli kdysi visel i dlouho nezvěstný obraz. Jehož námětem bylo předání vlády na rakouském trůně, tedy abdikace císaře Ferdinanda V. a nástup Františka Josefa I., což se odehrálo roku 1848 v Olomouci. Obraz tu prokazatelně byl ještě na konci roku 1942. Když se po válce přistoupilo k záchraně fresek, už byl ztracený. Srolované a poškozené plátno bylo objeveno teprve před 10 lety na půdě domu jedné severomoravské vesnice. Plátno zakoupila opavská radnice, aniž tušila, jaká je jeho historie. Pak zasáhla náhoda. V roce 2014 přijal do arcibiskupského paláce bývalý opavský primátor Zdeněk Jirásek, profesí historik, a zmínil se o tom, že jeho kancelář zdobí obraz se scénou císařské abdikace. Že se pravděpodobně jedná o nezvěstný originál z Olomouce, se podařilo zjistit až po porovnání zaslané fotografie s dobovým snímkem z 20. let minulého století. A ještě jeden obraz, který byl v kapli, měl zajímavou historii.
Nad dveřmi vidíme největší obraz v této kapli a to je výjev posledního soudu. V pravém dolním rohu vidíme peklo, červené plameny šlehající z pekla a čerty, kteří vybíhají z toho pekla ven. A jeden ten čert vybíhá a v pravé ruce drží palcát, husickou ostnatou zbraň. To má konkrétní symboliku a důvod, protože Olomouc bývala vždycky katolickým městem, katolickou baštou na Moravě. A díky tomu, že už vlastně v roce 1063 zde bylo založeno biskupství, které později bylo povýšeno v roce 1777 na arcibiskupství. A v době, kdy se vlastně stavila ta kaple, tak ještě doznívaly ty husické války. A ti stavitelé chtěli dát najevo, že Olomouc je jednoznačně na straně katolíků a husity odsuzuje jakožto kacíře do pekla. Proto tu jejich symbolickou zbraň umístili do toho pekla.
Jak dodal průvodce Roman Smutný, mše se v kapli nekonají, pouze jedna jediná, a to vždycky na začátku roku. Takzvaná tříkrálová nebo novoroční mše, kdy se žehná chodu města. A to už je od nás pro dnešek všechno. V nedělním vysílání představíme nové album Petra Koláře. Naslyšenou se příště těší Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.